Filipským, 1. kapitoli, 3. až 11. verš. Je to čtení ke kázání.
Takže dobré dopoledne. Budem číst listu Filipského, díku vzdání. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás za všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji Evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristu. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.
Já děkuji za čtení. A kázání teď bude mít Palík Kušnírik a já se za jeho kázání ještě pomodlím. Pane, prosím, naplňuj srdce Palího, ať skrze něj k nám promlouváš ty, ať je pln ducha. Amen.
Dobré dopoledne. Tiež vás chcem pozdraviť z tohto miesta. A ako to už býva na začiatku letných prázdnin na konci školského roka, sa niečo končí, niečo začína. My ako Betánia máme príležitosť začať nový cyklus kázání, a to s takým krásnym názvom Leto vo Filipách. No, neznamená to, že by sme sa presunuli do Grécka, do Macedónie, aj keď myslím, že mnohým by sa táto alternatíva páčila, ale skúsime sa ponoriť do listu, ktorý napísal apoštol Pavel Filipskému zboru a po vzore Filipských i našich duchovných otcov budeme sa ponárať do textov, ktoré sa zachovali v písme a ktoré už určite oslovili mnoho ľudí pred nami. A aby sme vedeli, kam sa to vlastne budeme každú nedeľu vracať, tak sa skúsim trošku pozrieť na to, čo to boli tie Filipy, ako to tam vyzeralo, ako vyzeral ten zbor a podobne. Filipy boli rímskou kolóniou a mestom viedla významná rímska cesta. Názov Via Egantia si nikomu nič nepovie, ale takto sa tá cesta volala. Svoje meno získali ešte dávno predtým, ako sa stali rímskou kolóniou, a to od Filipa II. Macedónskeho, ktorý toto mesto dobil a úspešne osídlil. Rímskou kolóniou sa stali o niekoľko desiatok až stoviek rokov neskôr, zhruba v roku 50 pred našim letopočtom, kedy prehlásil ich za rímsku kolóniu cisár Octavianus a usídlili sa tam rímsky vyslúžili vojaci. Do Filip zavítal apoštol Pavel, prvýkrát v spoločnosti Lukáša, Timotea a Síla. Bolo to niekedy okolo roku 50, nášho letopočtu, počas svojej druhej misijnej cesty. Tento Pavlom založený cirkevný zbor je vôbec prvým rímskym európskym zborom. Dovtedy Pavel pôsobil výhradne v Ázii, v Turecku a na území Palestíny a podobne. A toto bol teda prvý zbor, ktorý založil v Európe. A obyvatelia Filip, ako som už zmienil, boli Rimania, takže to bol navyše rímsky zbor. V tomto meste nebolo príliš veľa Židov a nebola tam ani židovská synagóga. Ono to trochu potom súviselo s tým vývojom, ktorý vo Filipách nastal. A Židia sa tam schádzali na modlitby za mesto, niekde u rieky a tam prebiehala aj začiatok Pavlovej práce. O týchto udalostiach toho začiatku Pavlovej práce to sa môžeme dočítať v Skutkoch apoštolov v 16. kapitole. Mnohí asi vedia, čo sú to za udalosti, ale priblížim, aby sme videli, aké pestré a zaujímavé to mohlo byť. Úspešný začiatok služby Pavla a ostatných rýchlo nasledovali prvý obrátený, teda konkrétne to bola žena Lídia, a zároveň aj prvé krsty jej a celej jej rodiny, celej jeho domu. Následne ale po vyhnaní ducha veštice z jednej otrokyne, na ktorej jej majitelia zarábali, došlo k prvému prenasledovaniu vo Filipách, odsúdeniu, palicovaniu, uväzneniu, následnému vyslobodeniu, obráteniu sa žalárnika a potom uprosili Pavla, aby proste odišiel, pretože pre nich nebol výhodný. Takže takto vyzerala prvá návšteva apoštola Pavla vo Filipách. A v ďalších rokoch Pavel ešte navštívil počas svojich ciest Filipy. Podľa obsahu a tónu epištoly môžeme vidieť, že si Pavel na návštevách vytvoril celkom blízky vzťah k tomuto zboru. A môžeme to vidieť napríklad v tom, ako je cítiť jeho láska v tých jednotlivých pozdravoch, napomenutiach, ale aj v tom, že prijal od nich materiálnu pomoc, čo od iných zborov odmietal. Zaujímavý aj ten fakt, že paradoxne, keď od nich prijal tú materiálnu pomoc, tento zbor patril skôr medzi tie chudobnejšie. Takže určite mal s nimi nejaký blízky vzťah, že mal motiváciu od nich ten dar, tú pomoc prijať. Samotný list Pavel písal z väzenia. Nie je úplne isté, kedy a z ktorého väzenia, on v tom väzení bol viackrát, ale dve najčastejšie verzie, ku ktorým sa teológovia, biblisti a historici prikláňajú, tak je to, že buď to bolo z väzenia v Efeze, o ktorom síce nemáme žiadny konkrétny záznam, alebo že to bolo z väzenia v Ríme. Aj k druhej verzie existuje niekoľko pádnych dôvodov, prečo by to malo byť to. Ale to, čo vieme iste, je to, že to bolo napísané z väzenia a že v tomto väzení ho navštívil Epafroditos, ktorý bol pravdepodobne starším filipského zboru a zároveň bol doručovateľom tohoto listu, nositeľom pozdravov na jednu i na druhú stranu. Keď sa teda pozrieme na obsah celej epištoly, môžeme vidieť niekoľko častí a ja som si to rozdelil na 3, ale určite by šlo rozdeliť na 5-6 častí podľa toho, ako zrovna kto nad tým bude premýšľať. Prvé dve kapitoly tvoria taký úvod s pozdravmi a všeobecnými určitými upozorneniami, napomenutiami. Tam k tomu úvodu s tými pozdravmi a modlitbami, tak k tomu sa ešte vrátime dneska. Tú druhou časťou som ja vyčlenil tú tretiu kapitolu, kde je určité varovanie pred vplyvom židovského učenia a učenia judaistov, kde mohlo docházať k určitým problémom, ako Pavel už zažil na niektorých zboroch, kde vplyv Židov bol silnejší ako vo Filipách. A v tej poslednej kapitole tam môžeme vidieť určité napomenutia, ktoré sú smerované jednak osobne k jednotlivým členom zboru, ale aj všeobecne celému zboru. A takto adresuje rôzne pozdravy tiež. Takže ako som to takto zhrnul v rýchlosti, tak vidíme, že tento list má také skôr všeobecné témy. Nerieši nejaké závažné teologické problémy, ktoré by v tom zbore boli. Nejaké pripomienky, napomenutia tam má, ale je to skôr také všeobecné. Ale identifikoval som jednu vec, ktorá je taká až výnimočná na tomto liste. Oproti ostatným epištolám, táto epištola kladie veľký až najväčší dôraz na Krista a na život s ním. V jednom komentári som sa dokonca dočítal, že dáva najväčší dôraz na kristocentrický život kresťana. Zároveň i tie najosobnejšie pozdravy, napomenutia či varovania vyplývajúce z blízkeho vzťahu apoštola Pavla k príjemcom tohoto listu, tak dokážeme ich prijať za svoje a vidieť v nich univerzálne pravdy kresťanskej viery. A teraz už k tej prvej kapitole, ku ktorej som slúbil sa vrátiť. Vo veršoch prvej kapitoly, ktoré tvoria určitý pozdrav a ktoré sme mohli čítať a počúvať na začiatku pred kázaním, tak je niekoľko zásadných tém. Pavel ich naznačuje a ja by som sa rád pri nich tiež zastavil chvíľu. Sú to témy radosti, lásky, spravodlivosti a čistoty. Myslím, že o každom z uvedených by sa dalo hovoriť veľmi dlho a skúsim sa nepozrieť len v tom kontexte tejto epištoly a tohoto úseku, ktorý sme čítali. Apoštol Pavel sa raduje a s radosťou za všetkých prosí. Radosť ako taká je veľmi výrazná v tomto štvrtom verši, ale i v celej epištole a myslím, že ešte budeme mať príležitosť sa s ňou počas našej púti po Filipách stretnúť. A práve preto, že radosťou je takto dosť výrazne predkána celá epištola, ja si neviem predstaviť, ako to vlastne Pavel dokázal. Keď sa skúšam vžiť do jeho situácií, bol zavretý vo väzení, nevie, ako dlho tam ešte zostane a píše o tom napriek tomu, že má radosť a Filipský mu robia radosť a raduje sa zo všetkých, raduje sa zo všetkého, čo robia. Keď si to ja dokážem predstaviť, tak aj oveľa menšie veci, ktoré sa mi dejú v bežnom živote, tak vo mne vyvolajú určitý smútok a zahalia môj deň tak, že na úsmevanie nepomyslím a o radosti dokážem hovoriť len v súvislosti s tým, že radosť to nie je niečo pre mňa, to teraz nie. Niekedy na budúce možno, ale teraz nie. A apoštol Pavel predsa len píše o radosti, aj keď z ľudského pohľadu nemá vôbec žiadny dôvod na radosť. Jeho situácia je vyložene neutešená. A verím, že v tom paradoxu spočíva to, že táto radosť je z Krista. Minulý týždeň som bol na svadbe mojej sestry a v nedeľu na to som mal možnosť navštíviť Banskobystrický zbor Cirkvi Bratskej, z ktorého prinášam aj pozdravy. A aj keď témou tej nedele nebola radosť, radosť bolo cítiť v celom tom priebehu bohoslužby. V každej tej službe, z každého toho služobníka bolo cítiť radosť a nadšenie. A táto radosť z Boha a nadšenie pre Krista sú veľmi príťažlivé a aj pre mňa boli určitým spôsobom nákazlivé, že som odtiaľ odchádzal taký radostnejší. Zas, aby ste ma zle nepochopili, nikoho nenútim, aby sa radoval a aby veselo skákal tu. Samozrejme, sú niektoré situácie, v ktorých na radosť nie sú dôvody a nie je priestor. Ale na druhú stranu apoštol Pavel nás na niekoľkých miestach, v niekoľkých svojich epištolách vyzýva k radosti. Ale i tak s prihliadnutím na ťažkosti nášho života vnímam dôležité, aby radosť nebolo nejaké tabu. Aby sme nevraveli si, že aby sa z nás nestali takí tí vážni, odmeraní kresťania, kedy pre radosť nie je priestor a kedy len zasmušilé tváre v okolí nás nám hovoria, že asi tu radosť nie je. A tak teda nechajme priestor pre radosť z Boha, z našich bratov a sestier, radosť Bohu a učme sa ju dávať aj ďalej. Ďalšie tri body, ktoré som spomenul a pri ktorých by som sa rád zastavil, môžeme čítať v posledných troch veršoch tohoto textu, ktorému sa dnes venujeme. Je to vyjadrenie určitej túžby apoštola Pavla a zároveň modlitby, kde sa modlí za filipských, aby táto jeho túžba bola naplnená. Ja zároveň túžim, aby táto modlitba mohla byť aj modlitbou nás všetkých. V 9. verši môžeme čítať, ako sa Pavel modlí za filipských, aby láska mocnela a rástla. V láske môžeme rásť v poznaní Krista a tak i Pavlova láska spočíva v Kristovi. Nejedná sa primárne o lásku ľudskú, nejakú vášeň a niečo, čo by sme cítili jeden voči druhému z vlastnej nejakej iniciatívy, ale hovorí o láske, ktorá vychádza z Boha, láske voči Bohu aj voči našim blízkym. O tom, v čom láska spočíva, by sme mohli v Biblii čítať dlhé verše a dlhé pasáže. A tak ja by som len úplne krátko vyznal s Pavlom, ako on vyznáva, že bez lásky nie je nič. A prijal by som to najväčšie prikázanie, tak ako ho Pán Ježiš hovoril počas svojho pobytu na zemi, to najväčšie prikázanie lásky. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Tak nechajme teda rásť Krista v nás, aby mohla rásť i naša láska. Zároveň s rastúcou láskou je dôležité, aby sme rástli v známosti Božej. Niektoré preklady hovoria v takomto jemnejšom tóne, že aby filipsky vedeli rozpoznávať dobré a zlé. Čo je dobré a čo zlé. Niektoré iné používajú slová, ktoré sa mňa dotkli viac, ktoré pre mňa sú intenzívnejšie a mne vlastnejšie. V tom preklade je to v zmysle, aby sme vedeli poznať, čo je najlepšie. Nie, čo je dobré, čo je najlepšie pre nás, pre náš život. Dávať Bohu to najlepšie, čo máme a nesnažiť sa hľadať to, čo je ako tak dobré, pretože potom by sa nám mohlo stať, že nerozlíšime to, čo je najlepšie. Uspokojíme sa s niečím, čo by mohlo spôsobiť to, že nakoniec nebudeme čistí a bez úhony, ako sa modlí apoštol Pavel za filipských. Môže sa stať, že si nájdeme nejakú tú vlastnú cestu, nejaký ten priemer a bude sa nás veľmi úzko týkať to, čo píše aniel zboru do Laodicei v zjavení Jána. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Tým posledným, pričom sa chcem z rôznych Pavlových pozdravov, želaní a prianí zastaviť, je ovocie spravodlivosti. Tak ako všetky z už uvedených vlastností, aj táto posledná je priamo spojená so životom v Kristovi. Nie je našou vlastnou zásluhou, že sme v Božích očiach spravodliví. Pavel píše Rimanom v 1. kapitole, 16. 17. verš, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, ale spravodlivý bude žiť z viery. Tak teda skrze vieru môžeme prijímať spravodlivosť a skrze vieru ju potom môžeme žiť. No je našou úlohou nielen prijímať spravodlivosť, ale aj snažiť sa žiť v spravodlivosti a byť čistý. A tú pravú spravodlivosť získame na základe poznania Boha. Môžeme teda vidieť, aký úžasný vzťah má apoštol Pavel k filipským kresťanom. Má z nich radosť a verí v tom, že môžu vytrvať na tejto dobrej ceste a modlí sa za nich, aby v nej naozaj vytrvali. V dnešnom kázaní som pre nás vybral jeden príklad apoštola Pavla a jedno určité napomenutie, pripomenutie skrze jeho modlitbu. Tým príkladom pre nás môže byť pravá radosť v Kristu, z Krista a z našich blízkych. Tým pripomenutím je to, že každý jeden z nás potrebujeme rásť v poznaní Krista, skrze ktorého môžeme rásť my sami v poznaní sami seba. Potom môžeme rásť v láske, byť čistý, bez úhony a naplnený ovocím spravodlivosti. Nechajme sa teda inšpirovať príkladom a modlíme sa, aby napomenutie mohlo pomôcť nám k rástu. Amen.